Слава Ісусу Христу, дорогі наші радіослухачі, хто слухає Радіо Марія у цій порі, перед мікрофоном Олександр, і це денна катехиза. Отже, друзі, радий вітати у нас в ефірі отця Віталія Козака. Слава Ісусу Христу, отче.
Навіки слава.
Отче, чутно добре, зв'язок нормальний.
Це радує.
Так, слава Богу. Що ж, як в Бердичеві сьогодні? Весна закінчується поступово, і скоро літо, у вас сонячно. Як почувають себе жителі Бердичева?
Я думаю, спокійно. Досить сонячно, все зелено, в міру спокійно. Для того, я думаю, жителі Бердичева себе почувають досить добре. Це проблема палива, ні? Немає бензина, дізеля, але все інше дуже добре.
Ну, гаразд, сподіваємося, що ситуація виправиться і на краще, і все ж таки ці всі моменти будуть на належному рівні. Отже, про що будемо сьогодні говорити в цій денній катехізі? Яку тему ви б хотіли підняти сьогодні?
Останні я 2 тижні після нашої минулої катехези думав так, досить широко про це, мені здається, що про це мало говориться. Є така концепція в католицькій церкві, яка називається «справедлива війна». Я хотів би спробувати сьогодні поговорити, чи реально існує справедлива війна, чи не існує. Чи вона можлива, чи вона неможлива, чи всі війни справедливі, чи всі війни несправедливі. І подивитися в контексті нашої батьківщини на сьогоднішній день. І якось так. В цьому напрямку. Хотів би сьогодні пороздумувати. Подивимося, скільки встигнемо, що не встигнемо, як завжди, продовжимо на наступній катехезі.
Так, так, маємо 35 хвилин якраз для цього. І мерщій, друзі, якщо ви, можливо, захочете почути цю катехизу у повторі, то вже сьогодні вона з'явиться на сайті Радіо Марія, і можете прослухати ще для себе, отримати чи висновки, чи відповіді, а можливо з'являться ще нові запитання, які ми зможемо поставити вже на студній програмі отцю Віталію Козаку. Отже, чи існує справедлива війна, отче?
Це добрий знак питання, правда? Бо коли дивимося на все те, що відбувається в нас, вже майже 3 місяці, то можемо дійти до висновку, що війна, ну, це акт насильства, і від цього, ну, нікуди не дітися. І це треба так і сказати, що будь-яка війна – це акт насильства. Тобто, де вбивається людей, де гвалтується людей, де нищиться майно, де говорити про якусь справедливість, ну, взагалі, ну, досить, ну, важко і незрозуміло, правда? Для того, якщо так подивитися з першого пункту бачення, отак відразу емоційно, то звісно, що не буває жодної війни справедливої. Таку думку говорив Святіший Отець Папа Франциск в енцикліці «Fratelli Tutti». Як хтось читав, то добре, як хтось не читав, то раджу почитати. До цього можна мати різного типу думки, погоджуватись, не погоджуватися, але якби поняття, да, справедливої війни, воно ще існує в церкві дуже багато, ще від часів, якщо я не помиляюся, від часів святого Августина, тобто це, ну, це дуже давно, тобто ми говоримо про кінець 4-го, початок 5-го століття. Пізніше, ну, в різний спосіб оброблялися ті слова, які він казав. Але ми також відійдемо до цього, що в сьогоднішньому розумінні є справедлива війна, ну і чим керується НАТО також, так, і ООН, коли дивиться на справи війни тої чи іншої. Бо знаємо, що в світі завжди є дуже багато локальних воєн. І ну, те, що зараз відбувається в Україні, це вже важко назвати навіть також локальною війною. Але важливо сказати на початку, да, що війна – це завжди акт насильства. Тобто це говорити про гуманізм – це, ну, не в цьому випадку. Друга річ, яка мені здається дуже важливою, що треба сказати, хто є агресор, а хто є жертва. І мені здається, що не до кінця, до сьогоднішнього дня – в світі, також і в церкві, і, на жаль, є окреслення цього. І дуже часто все те, що відбувається зараз в Україні, да, цю війну, то можна почути різного типу висловлювання, що тут дві сторони, винні, що якби там одна не провокувала, друга би не почала. Вертається питання 14-го року, правда, де придумуються різного типу ці концепції, що тут Україна або навіть по-іншому неонацисти, як говориться, да, нищили корінні народи Донецька і Луганська і так далі, правда? І для того дуже часто підмінюються поняття, для того, що забувається анексію Криму, забувається анексію частин Донецької і Луганської області, підмінюються поняття, які вже 8 років підмінюються, і пізніше, звісно, створюється в світі така думка. Мені здається, потихеньку вона починає пропадати, тому що не починають речі називатися своїми іменами. Але подивимося ще на день 24 лютого, то дуже було важко сказати, хто є агресор, а хто є жертва. Тобто, якби пробувалося розділити відповідальність на дві сторони однаково, так, на того, хто нападає, на того, хто захищається, на того, що якби пробувалося, прямо я так це бачив в медійних сферах, не в українських, а коли дивимося на західні, бо я трохи читав також і дивився західних новин, то пробувалося якось це все так розмито показати, що яка є правда до кінця, то не зрозуміло. Дуже сильно, на жаль, французька преса, да, ну, показувала цю сторону, що ви зараз говорите, що Росія напала на Україну, а подивіться, Україна 8 років нищила Донбас, і тому подібного типу риторика була дуже популярна. І тому, якби, концепцію зробити того, да, або назвати іменами, хто є агресор, а хто є жертва, було проблематично. Мені здається, до сьогоднішнього дня в багатьох країнах світу, також коли говоримо про Західну Європу, то воно також є дуже розмито. Чому? Тому що дипломатія стає важливіша, якби перемагає християнство і перемагає правду. Да? І для того питання газу, питання нафти, питання всякого іншого типу ресурсів, яку можна отримати від країни-агресора, вона стає важливіша від правди. І тому, щоб, не дай Боже, нікого не скривдити, не дай Боже, там, щоб там не пересталося постачання нафти чи газу, то краще тримати свого роду такий нейтралітет, назвемо так, щоб не називати речі своїми іменами. І тому перший крок, мені здається, який би треба було зробити, який зараз потихеньку починають робити країни, так, ми згадуємо цю зустріч міністрів оборони в Рамштайні, здається, десь 2 тижні тому вона відбулася, коли в кінцевому результаті було названо речі своїми іменами. Шкода, що пройшло стільки часу, але в кінцевому результаті, коли назвалися речі, тоді з'явилася концепція, бо це важливо. До того моменту, поки не кажеш, що є агресор, хто є жертва, то створити якусь концепцію оборонну, створити якісь плани, щоб відбити ворога, вони ніколи не з'являться. Можуть бути такі дружні країни, які в різний спосіб хочуть і можуть допомагати, такі як там Польща, Латвія, Літва, Естонія, Словакія, Словенія, Чехія, так, які від самого початку. Але питання, коли говоримо про глобальне розуміння, то воно стає таке досить далеке. І тому важливо. І зараз, коли починається називати речі своїми іменами, і тоді якби з'являється трохи ясність. І тоді якби бачиться певну перспективу, і можна зробити певні плани, і згідно цих планів рухатись вперед. Да? І для, ну, наслідком цього бачимо 2 дні тому назад підписаний ленд-ліз, правда? Це досить важлива річ. Да? Але це вже є наслідком того, коли назвали, хто є агресор, а хто є жертва. Тому важливо в будь-яких речах, так само і в питаннях війни, в якій ми сьогодні знаходимося, називати речі своїми іменами і не підмінювати поняття. Ну, на жаль, є така мода в світі, вона появилася не сьогодні. Я думаю, скільки триває людство, скільки триває ця мода, що поняття підбираються під тих людей, які є сильні цього світу. І для того, чому так до в нас так затягнулася ця справа? Тому що, ну, на жаль, до України відноситься до такої маргінальної країни третього світу, яка не має, яка не є сильна в геополітиці, яка не має ядерної зброї, яка не має багато ресурсів, таких, як ми говоримо, які зараз дуже потрібні, як нафта і газ для країн Європи, і тому пробувалося отак робити, як я, але. Ну, завжди є певний момент, і ми згадуємо Другу світову війну, так якби з свого часу Черчилль не почав звертатися до своїх братів англосасів, що це, ну, досить цікаво. Так, тобто невідомо, як вона пішла б ця війна, але після цієї крепкої, не одної такої крепкої розмови Черчилля, і почалися певні зміни, почалося певне переосмислення. Так, і так само і тут. Зараз в нашому історичному контексті, да, після того, як почалися називати речі певні іменами, речі своїми іменами, почалося певне переосмислення. І також, знаєте, з'являється багато питань, а що на цю тему говорить Ватикан, правда? І для того, як я казав, Ватикан почав говорити на тему війни, ще трохи, принаймні, коли говоримо про папу Франциска, набагато раніше, ніж почалася наша війна. І коли він говорив, якби написав енцикліку «Fratelli Tutti». І коли я читав цю енцикліку, то в мене таке було враження, так, що дипломатія, ну, важливіша, ніж християнство. Так, да? І для того я дійшов до такого висновку. Це якраз перед катехезою дивився на мої нотатки з енцикліки, що дипломатія не може перемагати християнство. Тобто християнство, так, людина віруюча, це та людина, яка називає речі своїми іменами. Але з іншої сторони, коли подивимося на Ватикан, то розуміємо, що нейтральність, да, це принципова така політика Ватикану, так? Тобто вона рівно віддалена від всіх під час конфліктів і під час воєн, так? І для того це також треба мати десь цю концепцію в себе в голові, да? Що з однієї сторони християнство і бачення, називання речей своїми іменами, це дуже важливо, раз. Що дипломатія не може бути над християнством, два. Ну і що політика Ватикану така, яка вона є, ми від цього нікуди не дінемося. І тому ті чи інші висловлювання Святішого Отця, та чи інша позиція церкви, да, де ми всюди всіх шукаємо ворогами і так далі, треба дивитися також до цього, ну, рівно віддалено, так, що, і зрозуміти це. Звісно, хочеться, і зараз говоримо взагалі про країни світу, хочеться зараз поділити країни світу, які існують, на дві категорії. Ну, це така спокуса. Ті, які з нами, і ті, які проти нас. І, звісно, хочеться робити таку штуку, яка дуже популярна у нас в Україні, шукати зрадників. І приємно всюди шукати зраду, приємно всюди шукати зрадників. Чому? Тому що це є модна тема, на ній можна трохи хайпанути. Я думаю, слухачі зрозуміють це слово, так? Тобто зробити собі таку певну рекламу і, дякуючи цьому, випрацювати собі певне якесь ім'я, да? Тобто і це важливо, да? Так от, дивлячись на маленькі висновки цього всього, про що ми говорили. Да, війна завжди акт насильства, раз. Важливо називати речі своїми іменами, два. Тобто, хто агресор, хто жертва, два. Дипломатія не може перемагати християнство, три. І чотири, що маємо пам'ятати, що нейтральність – це принципова політика Ватикану. Я би хотів, щоб тут, щоб це така перший пункт був досить зрозумілий. Я нагадую, ми говоримо, задаємо собі питання в сьогоднішній катехезі, чи існує справедлива війна. Свого часу Цицерон сказав таку класну штуку. Тобто Цицерон – це та людина, яка жила 2000 років тому назад. Він казав так, що війна тільки тоді виправдана, коли закінчилися всі аргументи. Якби важливо подивитися на війну, на якій перебуваємо сьогодні ми. І щоб з цього будемо виходити до поняття справедливої чи несправедливої війни. Перед тим, як почалася повномасштабна війна, просто щоб кожен з нас сам собі задав питання, надіюсь, ми люди мислячі, щоб ми подумали, чи всі аргументи були використані. На мою особисту думку, далеко не всі аргументи були використані. І ту позиція сили стала важливішою від позиції дипломатії. І тому ця війна, яка відбувається зараз у нас в Україні, вона в жодному випадку не може бути виправдана. І всі знаємо ці смішні речі, ці ролики про Лукашенко, правда?
Які так, так, так.
Я вам зараз покажу, як на нас хотіли напасти. І де вже так. Вже тільки це, і якби ми не зробили примітивного удару, так, так така так, ця так, штука так, була. Для чому це так робиться? Тому щоб виправдати те все, що відбувається. Я не знаю, чи хтось з вас слухав, чи дивився парад в Москві. Я для загального розвитку, я прослухав цю всю промову 11 хвилин, правда? І також концепція, дивіться, яка є, риторика, на чому була збудована, так? На тому, щоб виправдати. Ми мусили, бо якби ми цього не зробили, то було б так, так і так, і так, правда? І для того, що показується, що світ назвав речі своїми іменами, агресор бачить, що всі відвернулися від нього, і щоб оправдати себе, тобто щоб дати надати цій війні, скажімо, такий статус справедливий, зараз шукається виправдання. І чим більше людина починає шукати в процесі виправдань, тим більше вказує на те, що виправдань ніяких немає. І для нас, як людей віруючих, не знаю, як для вас, але для мене, як людини віруючої, важливо мати це порозкладовано в себе, ну, в голові, і що, щоб знати, ну, чим оперую, да, якими поняттями, і в якій, якби, в якому напрямку я рухаюся в моєму мисленні. Так? І для того, коли аналізую цих 3 місяці, коли також аналізую їх під призмою, тобто під думкою Цицерона, то, звісно, аргументи всі не використані раз, і зараз робиться все можливе в риториці, щоб оправдати напад агресора 2. І звісно, і коли відбуваються такі речі, то всі ті, називаємо, хто зовні спостерігає, то, звісно, доходять до того висновку, що, ну, звісно, якщо агресор починає оправдовувати, звісно, він також є винний. Я дуже спростовую це, так? Але щоб було максимально зрозуміло. Uh-huh. Коли подивимося на те, що говорить Христос, оце цікаво, він каже, да, любіть ворогів ваших. І ти там продовжує, да, благословляйте тих, хто вас проклинає, так? І так далі говорить. І це цікава позиція для нас, людей віруючих. Ну, для мене особливо людини віруючої, як я підходжу до цих слів. Бо, звісно, хочеться відплатити такою ж самою монетою. Хоча коли спілкуюся з військовими, то знаєте, відкриваю, бачу в них стики шляхетності і стики, ну, відкритості, якої дуже часто бракує людям, які не мають нічого спільного з фронтом, а дуже часто про це говорять люди, які є дуже далеко від фронту. Тобто ті люди, які в жоден спосіб не зустрілися з цими речами страшними. Uh-huh. І коли у військових, да, є почуття гуманізму і людяності по відношенню до тих, кого вони захоплюють, так?
Так, так.
Тобто ворогів, коли захоплюють, то дуже часто в людей цивільних цієї речі бракує. І це мене дуже сильно дивує. Ми всі говоримо про духовний фронт, дуже багато в останніх 3 місяці про це говориться, але коли я бачу підхід людей цивільних, то мені здається, що тут важко говорити про якусь там духовну боротьбу, духовний фронт, угу, до того моменту, поки немає жодного гуманного ставлення, прямо в себе в голові, до тих людей, які на нас нападають. Бо це також важливо в кожній ситуації, так, щоб залишитися людиною раз і залишитися християнином 2. Да, бо також, ну, в молитві Отче наш, ми дуже повторюємо кожен день, рази на день, і прости нам провини наші, да, які ми прощаємо винуватцям нашим. Тут з'являється позиція, що я маю тільки простити тоді, коли людина усвідомить і попросить прощення. Але дуже часто, навіть коли ми приходимо до Господа і просимо пробачення, то ми самі навіть не маємо свідомості того, про що хочемо в нього просити пробачення. Тобто це або не є до кінця свідомі того, що робимо, і так далі. Я не хочу нікого оправдовувати, але важливо, ну, собі десь також в себе на полях, це образно говорю, в зошиті, в себе на полях таку цю думку залишити, що людина віруюча має залишатися людиною віруючою завжди. Да? І слова, які говорить Ісус, вони не можуть бути якимись, ну, далекими. І для того, коли дивимося з перспективи, да, і слів, які Ісус говорить, любіть ворогів ваших, то, звісно, доходить думка, що будь-яка війна не є виправдана. Для того, що якщо я буду любити людей, які біля мене, і люди, які будуть любити мене, і держави будуть жити по цьому принципу, да, любити ворогів ваших, то, звісно, будь-яка війна, да, вона є не виправдана, тому що не буде існувати причина для агресії. І для того це також важливо пам'ятати, що війна справедлива чи несправедлива, про яку будемо далі говорити, жодну війну не можна оправдати. Чому? Тому що кожна війна – це акт насильства, з чого ми починали. І якось це треба важливо, ну, в себе в голові тримати. Але, ну, і треба, знаєте, коли говорити про взагалі про любов до ворогів, це одна річ, да, яка для мене є важлива, навчання святої Тереси Авілської. Вона каже так, що в нас часто є проблема любити наших друзів, наших родичів, наших близьких, тих, там ніколи якого зла не зробив, тих, хто там, тих людей, які нам реально бажають добра і в різний спосіб це добро проявляють. Нам проблема є з цим. А що вже говорити про ворогів? І для того, щоб навчитися перед тим, да, як зробити крок, щоб навчитися любити, навіть кажу, не те, що ворогів, навіть людей нейтральних до нас, то треба на початку, ну, перший крок зробити, навчитися любити тих людей, хто насправді нас люблять. І дивіться, коли говоримо про справедливу війну, я знайшов декілька таких пунктів, з яких користається НАТО, і причина, чому НАТО війшло в Югославію також, да, коли я там передивлявся різного типу історичні, і якби опиралося на ці пункти. І перший пункт звучить так. Війна має бути за справедливу справу. Оборона або захист. Раз. Угу. Друге. Війну може оголошувати тільки держава. Три. Справедливий намір, тобто забезпечення миру. Четверте. Якщо всі інші шляхи були використані, тобто говоримо про дипломатію.
Так, так, так.
Пізніше має вестись за певними правилами. Зброя, мінімальна необхідність. І останнє, обмежена мета, тобто немає насильства над цивільним населенням. Так, якби це ці пункти, які я знайшов, може є інші, може їх є більше, так, але я останніх два тижні, ну, трохи якби вивчаю цю тему, і коли її вивчу так більше і краще, то тоді я думаю, можна буде зробити взагалі таку цілий блок катехез. Бо мені здається, що це є досить така, ну, цікава з однієї сторони, а з іншої сторони така актуальна тема. Да? Тобто, дивіться, перший пункт, да? Війна має бути за справедливу справу, оборона або захист. Коли дивимося зараз на Україну, да? На нашу батьківщину, те, що роблять наші солдати, це справедлива справа чи несправедлива справа? Відповідь є однозначна. Вона є справедлива, тому що йде оборона і захист нашої батьківщини. І для того, звісно, з'являється питання, так, чи християни мають право тримати зброю. І в мене там трохи далі це є якби в планах. І кожен хай сам собі поки спробує собі відповісти на це питання, я відповім трохи пізніше. Так? Війну може оголошувати тільки держава. Проблема, яка в цьому пункті знаходиться, теоретично жодної війни в нас немає, бо це так звана спеціальна військова операція. І для того це такий нюанс, на який треба також звернути увагу. Тобто, якщо оголошує війну, скажімо, не держава, то це називається терористична організація. Так? Або якщо відбувається війна, а держава її не оголошує, то таку державу можна назвати державою-терористом. І зараз ця концепція дуже сильно з'явилася в світі. І вже, я, ну, здається, вчора чи позавчора Литва і Латвія оголосили, так, Росію і як державу-терористом. Тобто це відталкуючись від цього поняття справедливої війни. Війну оголошує держава. Якщо держава не оголошує війну, а веде так звану військову операцію, така держава є терористом. І так воно є, бо ми про це, на жаль, в Україні говоримо мало, так? Але мені здається, що також було б непогано розголошувати це, ну, про це говорити більше. що ми не просто ведемо війну або захищаємося від держави-агресора, ми захищаємося від держави-терориста, яка почала війну, але її, по суті, не оголосила. Ну, так воно є. Можна розвивати це питання більше, але даю можливість кожному, бо я ж кажу, я переконаний, що мої слухачі – це розумні люди, які можуть також і аналізувати. Справедливий намір, тобто за забезпечення миру. Чому інші країни входять, да, в ту чи іншу війну, і чому, здається мені, що в певному моменті до нас також доєднаються військовослужбовці з інших країн. Тому що, коли бачиться все те, що відбувається, наскільки руйнується, і бачиться, що сама держава не є в змозі захиститися, то для того, щоб забезпечення миру, це було свого часу в Югославії, впроваджуються інші війська. І тому зараз, на сьогоднішній день, ще в нас цього немає, принаймні офіційно, але мені здається, що це буде нормально і це буде правильно. І, в принципі, знаєте, це можна було б ще зробити і в 2014 році, правда? І між 2014 і 2022, якби війшла миротворча місія на Донецьку і Луганську область туди, правда? В це місце розмежування, як воно називалося, то це було б також дуже добре. Але до того часу ще були проблеми з концепцією і з проблемою нам назвати агресора агресором. Але коли ці вже кроки зробилися, то те, що можуть зробити інші держави, або ж кажуть, той союз, скажімо, який був укладений в Рамштайні, де було 40 пару міністрів оборони, то це такий якби перший крок для того, щоб був мир, да, щоб була справедливість, щоб забезпечити цей мир, то нормально ввести військовий контингент інших країн. Пізніше, так, коли говоримо, да, про справедливу війну, якщо всі інші шляхи були використані, про це ми говорили трошки на початку, так, коли дипломатія є неможливою. Чи дипломатія неможливою, згадаємо мінські, як вони правильно називаються?
Угоди, мінські угоди,
да? Ну, які там були підписані свого часу, які взагалі, ну, були неприйнятними. Да? Бо вони намалювалися, дякуючи формулі Штайнмаєра, правда? І згадуємо котел, правда, який був в Іловайську, і для того, щоб якби забезпечити життя солдатів, прийшлося підписати Мінськ-1, пізніше Мінськ-2, але по суті це було здалися інтереси держави, правда? І питання, чи можна було йти далі якби цією дипломатією, да? Ну, я не знаю, бо з цього намалювалася пізніше ця четвірка, як вона називалася, де президент Франції, Німеччини, України і Росії, так, і пам'ятаємо всі ці розмови, але все базувалося на правилах, на угодах, які з самого початку не можна було виконати. Тобто треба було шукати якби дипломатію в іншому напрямку її скеровувати. Принаймні, так, ну, таке логічне мислення так підказує. І пробуючи йти в другому напрямку, треба було шукати для дипломатії, але простіше, на жаль, використати зброю, простіше, на жаль, десяткам тисяч людей померти, ніж шукати інші шляхи. Наступні ці два правила, для мене, здається, вони дуже важливі, концепція справедливої війни. Має вестися за певними правилами. Зброя, да, має бути як мінімальною необхідністю. Тобто є правила війни. І знаєте, коли я говорю з бабцями, які пам'ятають, що Другу світову війну, то вони кажуть, що трохи воно, коли говоримо про окупацію Бердичева, наприклад, то мені найпростіше говорити, то вони кажуть так, що прийшли німці, так, до міста, так, ще були десь далеко, трохи побомбили, підійшли до міста і сказали, сьогоднішнього дня керуємо тут ми. І кажуть бабці, що люди далі верталися до своєї роботи, і, тобто знищення такого, як це ми зараз бачимо в різних містах України, і чогось такого не було, так, коли ми говоримо там про 40-й, 41-й рік і так далі.
Так, так.
Тобто є певні правила, да? Ну, і зброя. Да? Бо коли ми дивимося, наприклад, на Маріуполь або на інші місця, де після того, як падає бомба і є там 7 метрів воронка, ну це просто страшно. То про яку, про які правила ми можемо говорити? Так? Ми говоримо, ну, тим більше, що знаємо, що в російському законодавстві, хто не знає, то я скажу, немає кримінальної справи за, взагалі не існує такого поняття, кримінальні справи за військові злочини. Тобто чогось такого, як військові злочини, в праві взагалі не існує. Угу. Я дивився на це питання, і це страшно. І для того спокійно, да, ну, на жаль, спокійно, але ці військові, так звані, і можуть грабувати, можуть насилувати, можуть робити все, що хочуть, то в кінцевому результаті вони і так не будуть нести в своїй державі жодної відповідальності. Знаємо, в нашій батьківщині це функціонує зовсім по-іншому, правда? Для того, що ми дотримуємося всіх міжнародних умов і навіть до полонених ставимося так, з гідністю.
Гуманно
доволі. І це є гуманно, да, дуже гуманно. Є такий журналіст, дуже класний, я забув, як його фамілія, який бере інтерв'ю з цими полоненими.
А, так, Зоркін, здається, прізвище.
Зоркін. Ну, це просто, знаєте, це я дивився одну передачу з ним, Антипод називається, і де інший журналіст з ним бере і питає, для чого це тобі? Він каже, для того, щоб усвідомити для цих військових і для їхніх родин, що це все, що відбувається, ну, це все не має жодного сенсу. І спосіб, який ведеться, це також є негуманно. І він каже, що бо він, ну, має можливості, да, бути, бачити там всіх полонених, до якого допускають. Він каже, що 90% після розмови з ним, після того, як і там родичі з ним спілкуються і так далі, доходять до висновку, якби приходить розуміння, що реально, що в такий спосіб війни не ведуться, що в такий спосіб там якусь так звану справедливість не шукається. Для того, як хтось зацікавлений, так, то подивіться, є такий канал в Ютубі, називається «Ісландія».
Ісландія, так.
Та там є два таких ведучих, Іванов і Петров.
Так.
І один з них брав інтерв'ю з цим Зоркіним. І просто, ну, реально, це десь півтори години часу на це треба присвятити.
Так,
але
так,
мені здається, що цих півтори години часу буде досить конструктивним. Тому що, ну, важливо зрозуміти, да, також, ну, позицію нашу українську. Що навіть якщо ворог веде війну не за правилами, ми будемо оборонятися за правилами. І відноситися до ворога також будемо за правилами. І це робимо, знаєте. Цей елемент, він є дуже важливий, да? Що правила в житті мають значення. І на кожному рівні життя, так, в усіх сферах нашого життя. Або, так само, ми держава, або правова, або неправова. Кожен з нас, я перший, або живу за правилами, або живу так, як мені хочеться. Так? Тобто, відталкуючись від моїх там думок, настрою і тому подібного речей. І це останнє, так? Обмежена мета. Немає насильства над цивільним населенням. Коли ми дивимося, що відбувається в Україні, то, на жаль, в нас цивільне населення терпить набагато більше, якби це, ну, прикро не звучало, в тих містах, ніж вояки, ніж солдати, боронять нашої землі. Просто я маю декілька історій, яких, ну, не на радіо розповідати, тому що це, ну, страшні історії, насправді, які торкаються там, ну, і жінок, і дітей, так, і цілих родин, і так далі. Да? І коли дивимося на ці концепцію справедливої війни, то бачимо, що жоден з цих пунктів країна-агресор взагалі не виконує. Да? Тобто вони не можуть назвати ту війну, яку проводять, війною справедливою. Хоча я ж кажу, оправдовуються. Почалися оправдання. Від слів можемо повторити, як пам'ятаємо, да, були
так,
в лютому звучали. То зараз змінилася повністю риторика і почалося момент оправдання. Оправдовуються. Тому що не від те все, що відбувається, той спосіб, який вони ведуть, вона не відповідає концепції справедливої війни. Знаєте, з свого часу, щоб не було війни, щоб не було навіть справедливої війни, був такий президент, який в Америці, який мав фамілію Вілсон. не знаю. Він, чи знаєте, чи Вудро, не знаєте.
Вудро Вільсон. Так,
да, якщо не знаєте, то важливо на це глянути. Він зробив якби таке поняття, він це назвав концепція справедливого миру. Mm-hmm. І на чому ця концепція полягала? Що кожна держава має право на самовизначення в рамках своїх кордонів. Да? Тобто кожна держава має право визначитись, да? Якого типу політику має провадити, якого типу, я не знаю, там віросповідання, чи там невідомо що, чи вона хоче бути демократичною, чи вона хоче там бути ще якоюсь іншою. Так? І він каже, щоб був мир, так, то треба дати можливість кожній державі самовизначитись. І знаєте, і коли дивимося на нашу батьківщину і дивимося на нашого північного сусіда-агресора, то до сьогоднішнього дня він не дав нам можливості самовизначення. А не даючи нам можливість самовизначення, автоматично проявляє агресію. Для чого? Для того, щоб нас взяти під себе, правда?
Так.
Для того неможливо, да. І коли Україна, ми вже самовизначилися, і, на жаль, в нашому випадку самовизначення проходить через війну. І це треба назвати для самого себе. Прямо я сам для себе називаю це своїми іменами. І це не вийшло зробити в спосіб демократичний, тобто в спосіб документальний, в спосіб різних міжнародних договорів і так далі. То ми якби цю концепцію справедливого миру завойовуємо, або самовизначаємося чи через війну. Хоча в нормальних демократичних країнах, де є сусіди, які також відкриті на демократію, це робиться на рівні міжнародних угод. Угу. І для того важливо це пам'ятати, що після цього, як ми виграємо війну, ми зможемо, я надіюся, жити по правилу, або по концепції справедливого миру, як самовизначена держава, яка вибирає, в якому напрямку рухатися, що в ній має бути, а чого не має бути. Тобто не дати можливості жодним зовнішнім, скажімо, не знаю, як назвати цих людей, спостерігачам, країнам і так далі, і штовхати нас в ту сторону, в яку хтось би хотів би десь нас бачити. Хтось на Заході, хтось на Сході, хтось в Євросоюзі, хтось в НАТО. Хтось хоче зробити ще таку другу Швейцарію і так далі. Ні? Важливо, що держава сама самовизначається. І мені здається, що таке самовизначення, воно відбудеться після того, як ми виграємо війну. Тоді ми, як народ, зможемо сказати, в який спосіб ми хочемо будувати нашу батьківщину в тих рамках міжнародно визнаних кордонів. І це є важливо. І це ще одна думка, яка суперечить взагалі в питанні справедливості, в питанні самовизначення і так далі.
Так.
І були дві такі людини, які багато хто в світі поважає, а я до них відношуся не дуже добре. Угу. Перша людина – це Ганді, всі знають Ганді, правда?
Угу. Так,
а друга – це Мартін Лютер Кінг. Да? Також всі їх знають.
Так.
Що вони пропонували? Вони пропонували таку штуку, яка називається пацифізм.
Ага.
Да? А що пацифізм в їхньому розумінні, да, це було заперечення насильства. Тобто вони виходили з думки, їх пробували зробити такий світ, де насильства не буде. Тобто такий світ утопійний. Да? І все їхнє, так навчання назвемо, вся їхня політика, весь їх спосіб життя, і якби спроваджувався до того. В кінцевому результаті ми бачимо, що нічого з цього доброго не вийшло. Да? Вони спробували запровадити людей в такий світ утопійний, такий світ без виходу. Давайте заперечимо поняття насильства. Насильства просто немає, бо від сьогодні насильства не буде. І це таке певне, як я це називаю, це певне безвихіддя. Да? Тобто,
так, і багато випустили людей ручки слухали, і все.
Багато людей за ними йшли, багато людей до сьогоднішнього дня підтримує, але можна підтримувати, коли на це дивитися досить зовнішньо. Коли говоримо про пацифізм, правда, і він це був популярний, я пам'ятаю, 80-х, 90-х, на початку 2000-х, коли багато хто носив себе на шиї такий знак пацифізму, пам'ятаєте? Пізніше одні носили знак анархія, у нас от в Бердичеві це точно, думаю, в всій Україні, а другі носили знак пацифізму.
Так,
і знаєте, і тоді питали, а ти анархіст чи ти пацифіст? Знаєте, я тоді, коли ходив в школу, я цього не розумів. Але ну, на сьогоднішній день я точно знаю, що я точно ну, не пацифіст. Для того, що пацифізм – це так. Річ утопійна, якої, на жаль, або на щастя, не існує.
Отже, закінчувати і будемо вже 16 так, година 40 хвилин.
Так, так будь ласка. Одну секунду угу, тільки, угу, да, бо угу. Я задав питання, да, чи угу. Відтакуючись від цього всього, так, да, так. Чи християнин має мати зброю, так? Угу. На мою думку, так. І тому що, так, і для чого? Дивіться, питання Швейцарії, так? Де кожний чоловік, не лише навіть жінка, має обов'язок кожного року проходити навчання військове, правда? І коли є небезпека війни, кожний бере свою зброю і як солдат іде, вбиває на фронті, так? Uh-huh. І сам католицька церква каже, що це захист справедливий. Тобто мати в собі зброю, це непогано, вміти нею володіти. Це непогано, якщо приходить війна, щоб вміти захистити свою батьківщину. Мені здається, що у нас в батьківщині, на жаль, дуже-дуже багато людей взагалі в руках зброї ніколи не тримало. Так, я так. Священник, я зброю тримати не буду, так? Але і я не заохочую. Але на мою думку, відталкуючись від того, що навчає католицької церкви, захист має бути справедливий, людина має бути навчена угу. захищатися справедливо.
Дякую вам щиро, отче, за цікаву катехизу, за відповіді, які ми почули саме тут. З нами в ефірі отець Віталій Козак із Бердичева. Отче, дякую вам, почуємося в наступній катехизі. Христос воскрес!
Воістину воскрес!